Cudzie slova. Eklektický podcast.
Jeden taký maličký skladík v rámci námestia, tam tiež mali, tak ja som do toho malinkého skladíka si dal knihy a za tie dva dni som v podstate tam mal otvorené a ľudia chodili, kupovali si knihy. Takže už vtedy mi to prišlo ako super nápad, lebo veľa ľudí prišlo, že a tak otvor si niečo, máš tu super knihy, radi ťa prídeme podporiť. Opatrujeme tu takú knihu, tak sme sa rozhodli ju predať. No a teraz a pani, tak povedzte, čo to je za knihu. No viete, to piesne duchovné od Tranovského z roku 1880, ale nádherná to je kniha. No pani, je to nádherná kniha. V tej dobe sa predala tak za 20-30 eur. Väčšina knihkupecie funguje tak, že 11 mesiacov je v strate. Naozaj sú na nule alebo sú v strate a v tom decembri tú stratu dožemú a niekedy zarobia a niekedy sú na nule, lebo naozaj tie príbehy ľudí, ktorí predávajú knihy, sú veľakrát o tom nadšenectve viac ako o nejakom zárobku.
Tomáš Lazar a jeho antikvariátik patria už ku koloritu nášho mesta. Aké sú spomienky na štiavnicu jeho detstva? Prečo sa rozhodol založiť práve tento druh obchodu? Aké knihy má rád a koľko ich vlastní? Aj to sa dozviete v ďalšom vydaní podcastu Cudzie slova.
Vítam vás medzi nami tu v našom malom podcaste o štiavnici a o štiavničanoch. A v prvom rade naša otázka asi je, že ako sa Tomáš Lazar vyskytol v štiavnici?
Ďakujem pekne za pozvanie. No a ja sa považujem za šťavničana. Ja som sa tu síce nenarodil, ale asi rok po narodení moji rodičia tu začali bývať. Boli pracovníci plety, čo bol taký pletiarsky podnik, kde sa vyrábali svetre. Môj otec je pôvodom z Brna a moja maminka z Banskej Bystrice. No ale dostali tu umiestnenku. No a k tomuto celému je taká krásna historka, ktorú rozprával mi kedysi môj otec, kde jeho kolega, neskôr náš sused, sa s ním rozprával, presne dostal túto otázku, že ako sa vyskytol on, Čech, tuto v Banskej Štiavnici. A on povedal, dostal som tú miestnenku po škole, tak budem tu rok, dva a potom pôjdeme zase späť do veľkého mesta. A on sa mu úplne úprimne smial, že to proste takto nebude, lebo Štiavnica je proste mesto, ktoré vás vtiahne svojou atmosférou a už vás nepustí. A uvidí, že ty tu zostaneš. A môj otec mu to hovoril, že to není možné, že on z Brna, z veľkého mesta, v takéto diere proste nebude. No a je tu doteraz, som tu aj ja doteraz. Takisto som mal takú 10 alebo 15 ročnú pauzu, kedy som musel z mesta odísť, lebo som bol mladý študent, ktorý tiež potreboval ten rozpuk a odísť do nejakého veľkého mesta. Ale potom sme sa vrátili a zase sa hrdím tým, že som ako keby zase ten Štiavničan, lebo tá Štiavnica nás pritiahla a drží nás stále tu.
Pletiarske deti, kde mali škôlku? Lebo ja sa priznám, ja som bol tabačiarske dieťa, tak ja viem, kde som nechodil, ale netuším, pletiarska škôlka kde bola.
No ja som sa dozvedel, že ja už som od roku a pol bol v nejakých mikrojasliach, niekde na Povrazníku sa mi zdá. Potom neviem, ešte niekde ďalšie jasle, ale ja som takisto chodil do tabakovej škôlky. Neviem prečo. A to je tam vlastne pod Tabakovou, boli také dve výlky a To sú spomienky, ktoré ja mám, ako sme sa tam sánkovali. Pamätám si ako dieťa na prvé snežienky, ktoré tam vyrástali. Takže ja mám tie isté spomienky, možno ako vy, z tej istej škôlky. No a pamätám si takisto z Drieňovej, kde sme bývali ako každé ráno, v zime, v teple, v hocikedy, v akomkoľvek čase sme chodili pešo a ako ma tam rodičia od malička vodili. Takže nie sú to veľmi vždycky príjemné spomienky, ale vždycky, keď idem okolo, tak si spomeniem na tie snežienky.
Keď tak nad tým rozmýšľam, to vaše bývanie na Drieňovej bolo asi v 80. rokoch. Aká bola Drieňová vtedy?
No my sme dokonca bývali v tom úplne prvom paneláku, ktorý kedysi bol šedivý. Teraz je to ten panelák, ktorý, keď vychádzate z nemocnice, tak ten hneď oproti to je panelák číslo 1. Takže ja si tak matne pamätám, že som tam býval ako keby jeden z prvých a postupne sa dostávali ďalšie paneláky. Pamätám si, ako postavili chodníky, ako sme sa bicyklovali okolo tých panelákov a pamätám si veľmi živé detstvo, pretože za tým panelákom a medzi nemocnicou boli zložené stavebné panely a to bolo najlepšie detstvo, lebo tam boli tie kužele obrovské a panely a my sme vždycky sa ako decka išli hrať na proste na panely, sme to tak volali a vždycky sme sa tam lietali a vlastne celý deň vždycky po škôlke sme vlastne takto trávili čas. Jedna humorná historka, ktorú si pamätám, že raz sme, začal som nosiť domov také farebné guličky nejaké a všetci sme to tam mali a potom môj otec si to všimol po nejakom týždni, že čo to máte? A zistil, pretože bol inžinier, tak vedel, že to je z nejakého transformátora nejaké guličky, ktoré asi boli radioaktívne alebo nejaký problém tam mali, proste, že boli jedovaté. A takže my sme prišli na rôzne samozrejme veci, či už pri tých paneloch všelijaké železá sme tam ťahali, bunkre si robili. Takže to detstvo na Drieňovej podľa mňa bolo skvelé v tomto, že sme sa tam naozaj vybláznili. No a kúsok odtade bolo Pátrovský kopec, Pátrak sme to volali a tam vlastne, keď bola zima, teraz vonku vidím, ako krásne sneží, tak tam sme trávili dlhé hodiny a dni, že sme sa tam vlastne sánkovali proste do zblbnutia. Bohužiaľ, teraz sú tam tie schody, čo ja si myslím, že to bola najväčšia ako keby tragédia, že sa tam spravili tie schody. Mohli sa spraviť trošku bokom, aby ten jazdecký kopec tam zostal. Ale tak je to tak, ako to je. Tiež si pamätám, že to nebolo úplne bezpečné. Pamätám si na nočné pochody zo školy na križovatke, kde sme chodili do školy. My sme sa vtedy ešte učili na dve smeny, takže niekedy sme proste úplne v noci chodili domov a strašne sme sa báli a pamätám si na historky, ako tam niekoho prepadli a raz sme tam nejakú slečnu zachraňovali, ktorú že vraj niekto tam naháňal a my ako malé deti sme tak išli ako veľká skupina. Takže to sú všelijaké takéto príhodičky, vlastne mikropríhody, ktoré asi môžu zdieľať skoro všetci Drieňovčania, že to mali zažité, že chodili pešo proste na tú križovatku, alebo v podstate určite decká všetky, ktoré sme sa hrávali na tých paneloch.
To bolo obdobie, keď sa nemocnica ešte stavala, nebola postavená.
Nebola, dlhé roky ju stávali. Pamätám si aj obdobie, keď tam boli väzni. Bolo to celé obkolesené takými ako keby strielňami a veľkým ostnatým drôtom. A ja ako dieťa som vlastne z okna pozeral a to bolo ako v nejakom dobrodružnom filme, že tam boli chlapi proste s buchačkami a pozerali tam ako, že tam niekto dostavia. Potom zase bolo obdobie, kedy to celé padlo a my sme tam zase preliezali a lozili a bolo to ako keby veľké dobrodružstvo.
Po tomto období prišlo obdobie študentstva, gymnázia. Aké sú spomienky na tieto časy, na obľúbených profesorov, na strednej škole, na gymnáziu, na to, akým spôsobom ste trávili voľný čas, čo všetko ste zažívali?
No, samozrejme, pre mňa to gymnázium, ja som mal také obdobie na tej základnej škole, že ešte som zažil vlastne vytvorenie základnej školy na Drieňovej a tam som chodil posledné 2 roky. A to bolo také dosť divné, lebo to podľa mňa postavili pre nejakú hotovú vec a pre Šťavničanov bola tá Horáková škola vždycky taký ako keby dobrá škola. Aj moji rodičia chceli, že aby som tam chodil, bolo to tak akože dosť tvrdé alebo nastavenie a ja som patril medzi lepších žiakov, no ale a väčšinou tí my Drieňovčania sme boli takí grázlikovia väčší, takže aj neboli tam úplne ako keby samé hviezdy. hviezdy. No a ako sme sa tam premiestnili na tú Drieňovú, tak v tej škole sme sa tak nás divne pomiešali, že sme vlastne boli zo všetkých možných skupín a vlastne neboli sme úplne až tak podľa mňa spojení, ako sú väčšinou na ostatných školách, že vyrastajú od toho prvého ročníka do toho 8. Aspoň za našich časov sa ešte iba 8 rokov učilo. Takže sme si museli zvykať na také nové prostredie, nových spolužiakov, nie všetky si sme sa mali radi, ale aj tam sme mali ako keby skvelé zážitky. Pamätám si, že tak ako je teraz Tesco, tak vedľa toho je taká veľká diera medzi tými panelákmi. A tam každý rok bolo klzisko napríklad. Hej, že neviem, či tak prirodzene tam natiekla voda, lebo tá voda tam stále prirodzene natieka. A my sme tam ako decka práve z tejto zo školy vždycky sme išli a išli sme sa korčovať, hrali sme hokej. Takže, ale prepnem už na tú strednú školu, ja som sa strašne tešil na gymnázium, lebo to bol ako keby veľký skok aj pre mňa. Všetci moji spolužiaci doteraz mám pocit z nich, že ma strašne ako keby posunuli. Pre každého človeka je tá stredná škola, si myslím, ako keby taký zlom životný, kedy začína otvárať sa kultúre, začína sa otvárať v podstate svetu. U nás v tých 90. rokoch samozrejme to celé bolo o to intenzívnejšie, že celá tá spoločnosť sa transformovala, rôzne nové vplyvy. Ja si najviac z tých gymnáziálnych rokov samozrejme pamätám nielen všetkých učiteľov, ktorí boli veľmi intenzívni, pamätám si najviac asi našu triednu, pani Mikulášovu, ktorá je teraz riaditeľka dokonca školy. Ona bola prvá, mala prvú triedu, ktorú mala, bola tá naša, prvej triede bola triednická, takže ona bola tiež taká ešte mladá baba, ktorá dostala našu zhýralú triedu, pretože u nás sme boli po dlhých rokoch prvá trieda, kde bolo viac chlapcov ako dievčat. Všetky ostatné triedy boli také, že mali dvoch, troch chlapcov a u nás zrazu proste bola pol na pol chlapcov. Takže to bolo veľmi ťažké zvládnuť samozrejme nejakú to masu. Ale pamätám si, že už na škole tie prvé akcie, čo sa robili, tak boli také imatrikulácie, kde nás vítali tí starší spolužiaci. Pamätám si na výborné akcie, kedy som si ja spomenul na meno pána, ktorý chodieval do Tatier dvakrát do roka. Jasné, pán Mázik, prepáčte. Takže to boli vlastne kultové veci, kedy ja som vlastne hneď v tom prvom ročníku išiel na túru víkendovú do Tatier, kde boli aj tí starší spolužiaci, ktorí už vedeli, o čo ide a zobrali nás do partie. Takže celé to gymnázium bolo tak, ako keby tomto mi prišlo, že úplne parádne prepojené, že tí starší síce boli ako takí kápovia, ale na druhú stranu nás vlastne brali so sebou. No a čo sa týka kultúry, tak na gymnáziu sa toho veľa robilo. Jazdili sme často do divadla v Bratislavi, Zvolena a samozrejme hľadali sme každú možnosť, aby sme sa nemuseli učiť, takže všetky tie možnosti niekam ísť sme radi využívali. Pamätám si potom, že práve aj myslím, že triedna nás v tom podporovala, keď sme si vymysleli, že poďme niečo robiť, tak sme robili mis stredných škôl, si pamätám, alebo takéto nejaké bizarnosti, ktoré vtedy boli. Len hlavne preto, aby sme sa zabavili a aby sa niečo dialo. A bolo to milé, že tí kantori nás vlastne podporili. Ale väčšinou to bolo v našej réžii, že sme si to nejak zorganizovali. Ešte aj nejaké iné akcie, na ktoré si teraz nespomenám, ale vždycky to bolo motivované tým, že aspoň sa nebudeme toľko učiť.
Keď hovoríme o MIS, tak ja si spomínam z dobovej tlače, že v tomto období a práve na tejto súťaži vystúpila v Banskej Štiavnici aj jedna mladá slovenská kapela, ktorá vtedy začínala svoju kariéru. A bola to kapela Hex.
Ale toto už neviem, lebo ono to bolo celkom také, že aj vlastne na iných školách sa diali veci. Hej, že ono tu tým, že tie školy boli naozaj že veľké, tak bola taká dosť veľká rivalita medzi rôznymi školami. Bola lesnícka škola, bola chemická, banícka a gymnázium. A lesáci to boli väčšinou takí tí chlapci v bomberoch vyholení, hej. Také tie najdôležité, baníci boli baníci, chemici, hej, a tam mali aj tie umelecké odbory a my sme boli takí tí akože intelektuáli z gymnázia, hej, takže nás najradšej byli. Ale tak nevždycky k tomu došlo. Robili sa diskotéky veľmi veľké, študentské a to boli skvelé veci na takéto tmelenie tých detí, alebo ako by som to povedal, vlastne pod dozorom, hej, že nedávno tu bolo aj veľké halo ohľadne organizovania diskoték v meste a mne osobne príde, že keď sa diali tie diskotéky ako keby pod patronátom škôl, tak sa dali aj nejakým spôsobom ukočírovať, že o 10. to proste skončilo, žiadny alkohol oficiálne sa tam nepredával, keď samozrejme nejaké fľašky si ľudia vždycky doniesli, ale ako keby malo to nejakú formu, ktorú pre nás ako detská, ktoré sme tak či tak proste potrebovali ísť si zatancovať a stretnúť tam prvé lásky a takéto veci. Takže to je jedna z ciest podľa mňa, ako aj usmerniť v podstate dnešnú mládež, alebo ako by som to povedal. Bohužiaľ, mám pocit, že sa to už nedeje na tých stredných školách. Hej, že ako keby aj my žijeme v podstate takej dobe, nestíhajúcej, povieme niekedy o život a o nejaké svoje živobytie a menej už sa potom staráme ako keby o takéto veci, ktoré nejakým spôsobom treba k životu a ako keby nemyslíme na tie ďalšie generácie. Otázka, či by to chceli, hej, že ja mám tiež deti v pubertálnom veku a je možné, že by to úplne odmietli, lebo tá doba sa zmenila, veľa vecí sa rieši cez internet alebo na nejakých iných formách, že predstava, že ja organizujem nejakú diskotéku, tak sa mi vysmejú asi, ale ako poznám treba svoje deti, tak to ofrflú, ale nakoniec by to ako keby asi využili, hej. No a k tým organizovaním, tak si ešte pamätám, že zase aj moji rodičia boli veľmi, veľmi aktívni v mladosti. Robili sa takisto diskotéky. Môj otec bol predseda SZM, takže pod hlavičkou SZM sa robili rôzne rozprávkové lesy. Ako dieťa si pamätám, že som hral v nespočet divadlách, aj v týchto rozprávkových, pamätám si, to mám tak akože veľmi hlboko utkveté so Zuzkou Ladzianskou, teraz už Kovárovou, ktorá píska na všetkých podujatiach na Píšťalke, tak ako hrala s mojim otcom na jednom z jazier, kde môj otec hral vodníka a ona bola tá rusalka, čo pískala a môj otec to dobral do takého extrému, že bol potápač. To bola ďalšia zase vec, ktorá ako keby mňa formovala. Tak on bol úplne ponorený vo vode a teraz tie detičky tam prišli nadšené. Ako Zuzka, krásna, mladá, tenučka, stále doteraz, dievčinka píska na ono. Oni tam prišli a toto bude aké zlatunke, že tuto píska. A zrazu sa vynoril proste odnikadiaľ. Môj otec proste z jazera, ako ozaj vodník, ktorý proste 10 minút to nevyzeralo, že tam nejaký je. A toto sú tak ako keby silné historky, rôzni drakovia, ktorí tam vystupovali. Takže tá kultúra sa robila, bolo to veľakrát o tom nadšení tých ľudí a veľa vecí sa podľa mňa dalo spraviť. No a ja hovorím, na tej strednej škole to v podstate len pokračovalo, ale už sa to tiež menilo a vyvíjalo.
Kde sa robili tie diskotéky? V ktorých priestoroch?
Diskotéka sa robila, jedna bývala na lesníckom internáte, to si pamätám, bývali aj v banickej školy, v telocvičniach, hej. a neviem, či na chemické niekde v telocvični, na gymnázium takisto v telocvični, tam býval najmenej. Hej. No a potom, čo sa týka kultúry, ja si pamätám, že v Rubigale v Podkrovi bola taká drevená miestnosť, kde bol jeden z prvých projektorov a tam som zažil pár diskoték. Zažil som tam aj diskotéku, kde sme tam boli desiati. Ale zabavili sme sa. No a samozrejme potom boli také tie podniky, ktoré to vlastne združovali. Na námestí bol taký Červený kohút vlastne, čož vlastne ako je Rubigal, tak tam ako teraz je kontaktné centrum, myslím, že mestského úradu, tak tam bola diskotéka, oproti bola vináreň, ale tam chodili starí. Tam chodili starí a my sme chodili tam do toho Červeného kohúta a potom už, keď sme my boli už akože starší a tí mladší chodili do Aliašky. To ako je Black M, tak ešte donedávna v tom Black M boli cencúle a to bol taký ten podnik. Hej. No a na strednej škole už bol legendárny podnik, napríklad Country. Hej. Tam sme chodili už v štvrtom ročníku. Ja som chodil potom ešte aj na takzvané zahraničné gymnázium na Tuzex, ktoré bolo takou špeciálnou prípravkou na štúdium v zahraničí. Takže pre mňa to bolo tiež veľmi dôležitý bod v Štiavnici, pretože sem prišli zrazu decka z celého Slovenska. Ja som bol, myslím, že v našej triede sme boli dvaja Štiavničania, iba všetci ostatní boli vlastne prisťahovalci, ktorí prišli sem a študovali tu ten rok. Veľa z tých ľudí doteraz je pomerne významných, ako keby aj v spoločnosti. Takže si myslím, že ako mali sme nedávno stretávku, tak pre mnohých ľudí, ako na to spomínali, tak to bol vlastne významný ten jeden rok, že sa dostali preč od rodín, osamostatnili a naozaj dostali podľa mňa kvalitné vzdelanie a hlavne kontakty pre ďalší život. Takže to bolo pre tých ľudí, ktorí nevedia, tak nad námestím bol taký učiteľský ústav, v podstate nad centrálkou budova, kde obidve poschodia boli prostate, my sme teda boli anglické a nemecké ročníky, takže na to mám takisto silné spomienky, lebo aj pre mňa to bol veľmi, veľmi dôležitý krok. Zase nasať nové podnety, nové kapely, nové všetky možné prúdy, ktoré u nás k nám v Štiavnici sa nedostali. Hej, takže títo ľudia si s sebou priniesli svoje poznatky a nejak celé sa to tak ako keby pekne sfúzovalo do niečoho, čo zase sme mohli ďalej odovzdať.
Kde vznikla láska ku knihám? Je nejaká kniha, ktorá bola prelomová pre vás vo vašom živote?
Ja práve neviem. Ja mám pocit, že na mňa na knihách baví to tajomstvo. Že totiž tie kniha, ako ja mám, keď sme sa bavili o tom detstve a o škole, ja mám takú spomienku, kedy v škole nám vždycky rozdali taký papier a tam bol, neviem, čo to bol, čitateľský klub alebo niečo. A tam ste si mohli zaškrtnúť, že ktorú knihu by ste si chceli objednať a on potom prišiel do školy a tam ste si ju zakúpili. A ja si pamätám na ten pocit, ako som stál nad tým papierom, nič z toho som nepoznal. Myslím si, že veľa z tých vecí by som si ani neobjednal, ako dospelý teraz, keď sa na to pozerám. Ale pre mňa to bolo tak fascinujúce, tá možnosť si kúpiť tú knihu a vlastne ako keby to tajomstvo, že o čom to bude a čo to bude, tak toto je to, čo mňa baví na knihách a doteraz. Že vlastne tie knihy sú nekonečnou studnicou príbehov. Ja teraz hovorím o beletrii a o knihách, ktoré majú v sebe nejaký príbeh. Samozrejme, kapitola knihy, ktoré popisujú svet alebo vás niečo naučia, je ďalšia veľká kapitola dôležitá, ale ja to mám cez tie príbehy. A toto je to, čo mňa ako keby vždycky oslovalo, prečo som knihy vyhľadával. Takže ako v detstve boli rôzne a keď som sa trošku naučil čítať a naozaj som ako keby začal dávať veci k sebe, tie písmenka mi začali dávať význam, tak som čítal všaké dobrodružné romány a rozprávky. Vtipy si pamätám, že boli veľmi dôležité. Keď sa k nám dostali komiksy, tak to bola veľká slávnosť. Keď sa spomíname na detstvo na Drieňovej, tak tam bol stánok jeden, si pamätám, tak pod vedľa nášho domu, tak pod kopcom, a tam vždycky sme prišli a slintali sme, či náhodou niečo nedostali, nejaký komik, samozrejme za to nemali peniaze, takže sa to potom požičiavalo, kto toto vôbec vystal tú radu, a prišli tam nejaké bublinky, alebo ja neviem, Zenit Elektrón a takéto časopisy, kde na zadnej strane boli komiksy. ABC u nás veľmi nebolo dostať, takže ja som mal šťastie, že som mal tú rodinu v Čechách, takže tam som sa potom vždycky raz za čas dostal takzvaným špeciálom ABC, kde boli celé série tých komiksov. No a toto vlastne ako keby ma ovplyvnilo. No a doteraz to tak mám, že pre mňa je kniha ako keby takéto tajomstvo, ktoré keď zoberete do rúk, tak neviete, na čo vás čaká. A myslím si, že to najsilnejšie, čo je v knihe, je to, že sprostredkováva pocit, alebo dá sa to takto nazvať, niekoho druhého. Že sa viete vteliť do tela niekoho úplne iného, kto prežíva niečo, čo vy vo svojom živote neprežívate, a tým vlastne dokážete pochopiť, ako sa môže niekto iný cítiť. Pretože je strašne veľa ľudí a každý sme iný. A toto si veľa ľudí neuvedomuje, že každý sme na tej ceste životom niekde inde. Niekto verí v reinkarnáciu, a o to je to ťažšie, že keď zoberieme tie životy pred naším a každý je na nejakej ceste niekde inde. Ale aj keď je to vlastne cesta životom týmto jedným, ktorý máme, tak každý sme niekde inde, máme rôzne strachy, rôzne problémy, rôzne veci, ktoré nás formujú. Každý to nejak máme. A na to, aby sme pochopili tých druhých ľudí, je tá kniha najlepší nástroj, ako nás, do nás vniesť takú tú pokoru, že každý sme nejaký a nemusia byť všetci rovnakí. Hej. Takže je to asi aj tak, že mnoho tých ľudí, ktorí sú veľmi agresívni alebo takto na vás pôsobia, sú väčšinou tí ľudia, ktorí nečítajú. Takže, alebo sú menej vzdelaní, alebo nechcem nikoho uraziť, ale takto to je. Takže pre mňa je kniha naozaj ten najlepší nástroj, ako byť dobrým človekom a ako ostatných ľudí naučiť byť dobrými.
Ako vznikla myšlienka založiť antikvariát v Banskej Štiavnici a v čom mal byť iný oproti existujúcim antikvariátom?
Ja som mal šťastie, veľké šťastie, že keď som začal študovať na vysokej škole v Liberci, tak som zašiel do antikvariátu, ktorý v Liberci fungoval, a ten antikvariát bol jedno z najdokonalejších miest, čo sa týka kníh, aké som ja kedy zažil. Hej. Takže ja som tam začal, prišiel, otvoril oči a zrazu tam boli všetky knihy, o ktorých som ja tu, človek z malomesta, iba tušil, že sú. Čítal som o nich, že takáto kniha vyšla, je, ale ja som nemal možnosť ich kúpiť. Hej. A zrazu tam v regále stála 30 korún taká kniha, ktorú som ja vlastne zháňal dlhé roky a nevedel som sa k ním dostať. Všetky moje peniaze, ktoré boli z brigád, išli tam a kupoval som si. V tej dobe som veľmi intenzívne čítal science fiction literatúru, fantasy literatúru a samozrejme tie všetky tie utopistické romány alebo také tie o koncoch sveta a ako sa to celé zvrhne. No a to bolo to šťastie, že tam som na to natrafil a chodil som tam s obrovským nadšením. No a raz sme išli stopom s mojou vtedajšou partnerkou, pozdejšie vlastne matkou mojich detí, a stopol nás syn majiteľa toho antikvariátu a rozprávali sme sa o knihách, o živote, a on hovoril: vy nemáte robotu, však príďte sa spýtať, môj otec má strašne rád Slovákov, určite sa príďte spýtať, nejakú brigádu vám nájdeme. Takže my sme tam hneď druhý deň išli a on, keď videl moju partnerku, ktorá bola dohola vyholená, krásna Slovenka, tak hneď pohľadil po tej hlave a hovorí, plynulou slovenčinou samozrejme, hovorí, ja mám strašne rád Slovákov, ja som bol na vojne v Košiciach a ja som sa musel naučiť plynule slovensky, lebo ma bili. A keď som nevedel slovensky, tak proste som bol bitý. Takže ja som len rád, že budem teraz s niekým konverzovať slovensky. Ja vás berem na hodinu. Ja som popri nej sa vlastne zviezol a stále šéf ho chodil okolo a hovoril, no čo urobíme s tým Tomášom, tak som tam prišiel a ja som pomáhal. Začínal som tým, že som montoval poličky a ako som tam bol dlhšie, tak vlastne nikto v tom antikvariáte nechcel byť. Keď tam boli tie mladé študentky, všetci chceli byť v nových knihách, pretože to bolo také veľké knihkupectvo spojené s antikvariátom. A do toho antikvariátu, kde boli tie staré zaprášené knižky, sa nikomu nechcelo. Nie, naopak sa tam strašne chcelo. A ja, takže takto som tam skončil. No a pracoval som tam dokonca 8 rokov, a toto ma vlastne naučilo o tom, o čom je antikvariát. Je to trošku vec, ktorú na jednej strane ľutujem, že už som za tou oponou, že na veľa kníh hľadím tým pohľadom obchodníka a menej tým pohľadom čitateľa a konzumenta literatúry. Ale samozrejme, ten pocit, že ste prvý, ktorý môže ako keby si siahnuť na niektoré knihy, ktoré sa k vám dostanú, je na nezaplatenie. A potom, keď sa nám mali narodiť deti, tak sme rozmýšľali, čo ďalej. Rozhodli sme sa, že sa vrátime na Slovensko, aby naše deti boli bližšie mojim rodičom a manželkyným rodičom. A rozhodovali sme sa, že či prídeme späť do Bratislavy, lebo to bol logický krok, keď by sme si mali otvoriť antikvariát, najväčšia kúpna sila. Ale obidvaja sme tak mali Šťavnicu radi, lebo sme sem stále chodili a ona teda povedala, že samozrejme musíme ísť do Šťavnice, lebo to je miesto, že kde inde sa hodí mať antikvariát ako v Banskej Šťavnici. Takže v tej dobe to vôbec nebolo ešte také mesto, kde by chodili turisti a ktoré by bolo nejaké také ako keby rozvinuté, ale nám to prišlo ako logický krok. Predsa len do Bratislavy sú 2 hodiny cesty a keby sme potrebovali, tak tam kedykoľvek vieme zájsť. A na druhú stranu, deti boli malé, chceli sme pre nich čo najviac prírody, čo najviac v podstate také ako keby intenzívnych stretávaní. A v tej Šťavnici to stále je možné. Teraz už síce všetci chodíme autom, alebo moje deti, ale to, že sme mohli chodiť vlastne do školy pešo, nebali sme sa deti pustiť vonku, to bol obrovský, obrovský benefit. Takže preto sme tu v Šťavnici a preto sme aj si povedali, že toto je to správne miesto, kde si máme otvoriť antikvariát.
V ktorom to bol roku?
No, dcera má 14 rokov. Takže 14 rokov a pol. Takže 14 a pol roka. Začínali sme ešte na internete a pred nami ešte, ak viete, kde je od radnice, ide sa k starému zámku, tak teraz je tam kvetinárstvo na takom rohu. Tak tam ešte pred nami mala pani antikvariát tiež, taký malý, spojený s darčekami. Takže v tých začiatočníckych rokoch, myslím, že ako sa nevala, nejaká vrana, biela vrana, čierna vrana, neviem, tak nejak. Takže oni tam mali taký malý antikvariát, no a my sme začínali vtedy na internete a začínali sme knihy predávať cez internet, lebo sme ešte nevedeli, že či budeme vôbec zvládať mať kamennú predajňu. No a prvý raz, kedy som ja predával v Šťavnici knihy, bolo v rámci, myslím, že Haraburt. To je také, pre tých, ktorí to nepoznajú, múzeum organizuje takú burzu nepotrebných vecí, kedy ľudia vlastne môžu tam priniesť veci, ktoré nepotrebujú, a niekto si ich za pár euro kúpi. No a moja mamina kedysi mala od múzea prenajatý priestor, kde je teraz Vinocentrum, a tam mali takú módnu dielňu a jeden taký maličký skladík v rámci námestia tam tiež mali. Tak ja som do toho malinkého skladíka si dal knihy a za tie dva dni som v podstate tam mal otvorené a ľudia chodili, kupovali si knihy. Takže už vtedy mi to prišlo ako super nápad, lebo veľa ľudí prišlo, že a tak otvor si niečo, máš tu super knihy, radi ťa prídeme podporiť. A na ďalší raz sme predávali knihy tiež takto v rámci nejakého festivalu, ktorý bol tam, ako sú Jašterice v tom nádvorí, tak tam bola, myslím, že Peťo Danáš to organizoval, už si nepamätám tiež, čo to bolo. Tak v rámci toho sme tam mali tiež nejaké dva stoly kníh. No a potom sa naskytol priestor, v ktorom sme teraz. Bola to taká bizarná, my sme vlastne hľadali tiež priestor, kde by sme mohli mať antikvariát. A to námestie vlastne z dnešného pohľadu to je paradoxné, ale kedysi to bolo vlastne to najhoršie miesto na podnikanie v Šťavnici. Že na námestie proste je miesto, kde parkovali auta, nikto tam proste nechodil a pred nami tam bola nejaká turistická agentúra alebo niečo ešte predtým, že vraj nejaké starožitnosti. A bol to taký priestor, kde veľmi, veľmi asi to veľmi nefungovalo. A aj ten priestor bol asi pol roka na prenájom a ja som sa to dozvedel až neskôr. A keď sme tam prišli, tak sa mi to absolútne zapáčil, ten nádherný priestor s klembami. A som veľmi rád, že aj múzeum sa zapáčil ten náš nápad. A myslím si, že teraz sme tam tak akože úplne až genericky spojení, že je to krásne, že môžeme byť v priestore múzea a mať v podstate niekedy aj muzeálne kúsky, ktoré vlastne dotvárajú celý ten kolorit toho priestoru a celého toho domu. Že keby tam bola nejaká reštaurácia alebo kaviareň, s ktorou väčšinou podnikatelia alebo teraz pizzériou, teda to je to hlavné, čo sa v Šťavnici otvára. Keby tam niekto prišiel s takýmto podnikateľským plánom, tak to bude len na škodu celého priestoru. Takže som rád, že sme tento priestor našli, otvorili sme to, bolo to naozaj pred asi 13-14 rokmi a doteraz sme tam a ďakujeme teda aj múzeu, že tam môžeme naďalej byť.
Podľa čoho sa vyberajú knihy do antikvariátu? Predsa len tých kníh, ktorých sa chcú ľudia zbaviť, sú tisíce. Aké máte vlastne kritériá, keď vy nakupujete knihy?
No, je to väčšinou teda to kritérium ponúka dopyt. Hej. Takže snažíme sa ponúkať veci alebo knihy, ktoré si myslíme, že niekto kúpi. Samozrejme, máme knihy niektoré aj desiatky rokov už v našom regále, ktoré si zatiaľ nikto nekúpil, ale je to presne o tom, že ja si myslím, že toto je kniha, ktorú by sme mali mať a pre nejaké ďalšie generácie zachrániť, alebo tuto sú knihy, ktoré by mal niekto ešte čítať, alebo si nezaslúžia skončiť zle. Hej. Bohužiaľ, veľká väčšina kníh, ktorých vyšla, si to zaslúži. Antikvariát je trošku také špecifické miesto, ktoré láka nie úplne obyčajných čitateľov. Hej. Antikvariát je miesto, kde láka aj podivínov a ľudí, ktorí zhľadajú rôzne obskúrnosti napríklad. Hej. Takže nám sa veľmi dobre napríklad predávajú knihy o starých podnikoch, hej, zo socializmu. Hej. Dobre sa predávajú paradoxne knižky, ktoré sú také tie propagandistické, veľmi pekne zdobené. Čož takisto sa zmenilo. Kedysi to boli knihy, ktoré sa vyhadzovali. Zrovna včera kolega oceňoval Marxov Kapitál, knižku, ktorú ktorú kedysi si pamätám, že boli tóny a tóny všelakých Leninových spisov a Stalinových spisov. Doteraz mám z nejakého, neviem, či z plety ešte z podniku odložené dve banánové krabice tých spisov, lebo mi to je ľúto proste zlikvidovať. No a treba ten kapitál už dneska stojí celkom slušné peniaze. Hej, že kniha, ktorá sa kedysi vyhadzovala, boli ich tóny, už teraz vlastne skoro není na trhu. Hej. Aj tá chuť sa mení, aj tie knihy sa menia a antikvária samozrejme ponúka aj nové knihy, ktoré človek prečíta a ďalej dá do obehu a my s nejakou zľavou prečítame, posunieme ďalej, ideálne prečítame. Niektoré dokonca, ten trend trošku sa zmenil posledných rokov, že niekedy tie nové knihy stoja viac ako tie staré. Hej, že sú ľudia, ktorí sú ochotní dať za knihu, ktorá není dostupná na trhu, vyšla pred 5 rokmi, aj násobky ceny tej novej knihy. Hej, takže v tomto sa trošku zmenil trh aj s príchodom internetových obchodov, ktoré vlastne nefungujú na tej bázi, že tam je ten antikvárnik, ktorý rozmýšľa, že toto je Remark, toto je známy spisovateľ a vieme, že ten by mal byť v každej knižnici, ale rozmýšľajú tým spôsobom, že si pozrie nejaký algoritmus na internete a zistia, že táto kniha nikde není dostupná, tak zrazu stojí 3000 českých korún alebo 100 eur a proste čakajú, či nejaký blázon za tú knihu nedá toľko peňazí a keď to nedá, tak to aj aký algoritmus zlacňuje až do nejakej ceny, do ktorej sa ten jeden človek kúpec nájde. Čo už nie je veľmi ako keby antikvárna robota, ale ten trh sa takto mení, takže aj my v niektorých veciach sme sa tomu prispôsobili, pretože nás to naučili v podstate prekupníci, ktorí striehnú na to, či nejakú knihu nepredávame príliš lacno a potom ju kúpia a predávajú po Facebookoch s obrovskými prirážkami. Takže my sme sa tomuto trendu prispôsobili, ale stále sa snažím ako keby vnášať do toho tú ľudskú časť, kedy vlastne musím ja povedať, že toto je kniha, ktorá má zmysel, aby sme ju mali v ponuke.
Čo iné ako knihy ešte ponúkate?
Tým, že som ešte zažil tú starú školu antikvariátnikov alebo v Čechách, ktorí ma naučili, že antikvariát nie je len kniha, ale aj rôzne efemera, ktoré sa vyskytujú pri knihách, ako sú napríklad staré pohľadnice, rôzne záložky, rôzne, v podstate všetko papierové, staré plagáty, staré mapy. Takže toto sú veci, ktoré sa snažím aj u nás v antikvariáte stále mať. Tie staré mapy sú veci, ktoré aj mňa fascinujú a je to tiež taký ako keby silný zberateľský obor, že sú antikvariáty vo svete, ktoré vlastne sú špecializované iba na starú grafiku, hej, a staré mapy. Sú antikvariáty, ktoré sú samozrejme špecializované aj na určitý druh kníh. My tým, že sme na Slovensku, tak sa veľmi nemôžeme špecializovať, ale snažíme sa v podstate z každého rožku mať niečo. No a v posledných rokoch sa vrátili platne do takého všeobecného vkusu a radosti, aj k mojej veľkej radosti, že je veľa mladých ľudí, ktorí sa vrátili k tomu, že chcú počúvať hudbu na platniach. Takže aj u nás sa to vlastne vrátilo, že my sme začali ponúkať platne a všetci sme aj fanúšikovia vlastne vinilovej kultúry. Takže a ja mám veľkú zbierku platní, počúvam hudbu na platniach a toto je tiež jedna z vecí, ktorú u nás nájdete mimo knih.
Mnohí z nás majú niekde na padlášoch, starých pivniciach, niekde založené v krabiciach, na chatách, na chalupách, možno aj zväzky nejakých starých kníh. Môže laik nejakým spôsobom zistiť, či táto kniha, ktorú má, alebo knihy, ktoré má, majú nejakú hodnotu? Alebo potrebuje na to internet, prípadne konzultáciu s odborníkom?
Moja skúsenosť je taká, že laik to nepozná. Je to bohužiaľ, ale tie roky toho, že vám prejdú tóny a tóny kníh rukami, tie sa nedajú nejakým spôsobom obísť. Ten laický pohľad väčšinou to je tak, že človek zdedil Bibliu alebo piesne duchovné, čo je náš taký najznámejší spevník, ktoré veľmi často sú v takej krásnej väzbe, ktorá je napríklad vybijaná železom. A veľmi často prídu k nám ľudia, že majú tento rodinný poklad. Je taká niekoľko takých legendárnych historiek, ale na jednu, tú prvú si spomínam, ktorá ma zarazila, keď mi volala pani a hovorila, no viete, syn sa ide ženiť a chceli by dom s manželkou, tak my máme, rodina, opatrujeme tu takú knihu, tak sme sa rozhodli ju predať. No a teraz sa pýtam, a pani, tak povedzte, čo to je za knihu? A no viete, to piesne duchovné od Tranovského z roku 1880, ale nádherná to je kniha. No pani, je to nádherná kniha. V tej dobe sa predávala tak za 20-30 eur. Hej. Takže na dom to nebolo a asi ani na svadbu. Takže tie predstavy sú bohužiaľ mylné. A musím povedať, že vlastne kniha je nástroj kultúry. Takže práve to, že tá historka alebo tá história, ktorá je za tou konkrétnou vzácnou knihou, je to, čo aj vytvára tú cenu. Hej. Takže ťažko by bol nejaký Kafka drahý, keby proste za sebou nemal celú tú mytológiu okolo seba, ktorú z veľkej časti urobili v podstate obchodníci s knihami a obchodníci, americkí obchodníci s knihami. Hej. Veľmi ťažko by niektoré knihy, ktoré vydávali rôzni umelci, boli cenené, keby aj tí umelci neboli v podstate známi kvôli nejakej inej svojej tvorbe. Hej. Veľmi ťažko by bola drahá nejaká poézia alebo aj bežná beletria, keby tá kniha nebola vlastne zháňaná niekým a v tej kultúre alebo v tej spoločnosti nejakým spôsobom akcentovaná. Hej. Takže toto všetko so sebou spolu nejak súvisí. Sú aj príbehy kníh, ktoré zrazu niekto objavil a stali sa fenoménom a do tej doby vlastne nikto o nich nevedel. No takže tvrdiť o tom, že nejakú knihu vlastne vieme oceniť, tak je to veľmi, veľmi ťažké a aj v premene vlastne nejakých časov sa aj tie ceny a chute ľudí menia. Takže boli knihy, ktoré stali veľmi veľa peňazí pred 10 rokmi a dneska nestoja nič. Je to veľký prípad trebárs také tej modernej avantgardy, ktorá na tom území Československa tie knihy a knižné obálky boli veľmi, veľmi cenené a veľmi zháňané. A v podstate dnes tá ich cena veľmi klesla u tých bežných titulov, ale naopak u tých veľmi vzácnych kníh, ktoré ani v tej dobe sa vlastne nevyskytovali bežne v knižniciach, tak vlastne násobne stúpla. Takže bez toho, aby ste vyvedeli, že či tá kniha sa naozaj nezachovala vo viacerých exemplároch vo svete, alebo ako moc je vzácna, tak ako laicky to neurčíte. A paradoxne vás to môže viesť k tomu, že tá kniha vyzerá draho, ale naopak je lacná.
Pri obrazoch je známa aj ich investičná hodnota. Mnohí bohatí ľudia nakupujú obrazy a preto, lebo očakávajú naraz ich ceny a teda ako uschovávajú v nich hodnotu svojich prostriedkov. Deje sa takéto niečo aj pri knihách alebo starých tlačiach? Máte skúsenosť tým, že by niektorí vaši klienti vyslovene vyhľadávali staré knihy ako zdroj finančnej investície?
Určite áno, tak ako je to vo všetkom zberateľstve, tak knihy k tomu patria. Myslím si, že zberateľstvo kníh je podľa mňa to najušľachtilejšie zberateľstvo, aké je podľa môjho pohľadu. Obrazy sú fajn, ale v tej knihe máme predsa len nejakú ďalšiu pridanú hodnotu. A myslím si, že tie knihy patria do toho celého sortimentu starožitnosti aj umenia, pretože veľa kníh je vlastne umeleckým objektom. Kniha není sama o sebe iba nositeľ textu. Kniha je z veľkej časti celý objekt umelecký, ktorý dáva dohromady to, prečo tá kniha je taká, aká je. Takže ilustrácie, ktoré sú v knihách, sú veľmi podstatné. Tá typografia, ako tá kniha je vysádzaná, ako je spravená, ako je tá celá väzba ušitá, urobená, to celé dáva ako keby nejaký obraz o celom tom umeleckom objekte. No a keď to niekto dokázal urobiť veľmi dobre, hej, pred 50-tými, pred 100 rokmi a ešte aj tá kniha je niečím zaujímavá, tak si myslím, že je to určite vec, do ktorej sa oplatí investovať. Sú knihy, ktoré stoja desiatky tisíc eur, dokonca stovky tisíc eur. Tie najdrahšie sa predávajú v miliónoch eur. Naozaj je to tak, že vlastne aj tie najväčšie investičné domy investujú do umenia. A myslím si, že tú knihu môžeme považovať za umenie. Takže určite je to zdrojom investície a z môjho pohľadu človeka, ktorý vlastne vyše 20 rokov pracuje s knihami, tak vidím, že sú knihy, ktoré naozaj obrovsky narástli na cene. Sú samozrejme knihy, ktoré aj klesli na cene, ale je určite veľa kníh, do ktorých keby som vedel pred tými 20 rokmi, tak ich skúpim a dneska už som ďaleko za vodou.
Existuje vo svete antikvariátov niečo také ako sezóna, alebo sa knihy predávajú priebežne? Ak tá sezóna teda existuje, ako je to v prípade vášho obchodu?
My sme samozrejme veľmi špecifickí, lebo bežná antikvárny život sa deje samozrejme v zime a pred Vianocami, ale naozaj, že aj v obdobiach takých veľkých udalostí, veľtrhov, aukcií a tí svetoví obchodníci s knihami vlastne pracujú väčšinou v zime. V lete majú zavreté, pretože nikto v podstate knihy nekupuje v lete. A my sme úplne špecifikum, lebo tým, že Štiavnica sa stáva každým rokom viac a viac turistickým mestom, tak sem prichádzajú ľudia práve v lete. Takže my by sme mali vlastne zavrieť, ale my nezatvárame a máme otvorené. Takže my to máme preklopené, že v lete uvítame u nás v našom obchode veľmi radi turistov, ľudí, ktorí zavítajú do Banskej Štiavnice. A zase v tej zime sa to dostáva do takého tradičného chodu, kedy si ľudia objednávajú knihy cez internet, alebo sa stretávame na rôznych veľtrhoch, alebo v podstate už prídu k nám ako keby cielene.
Tento rozhovor natáčame tesne pred Vianocami a preto sa mi nedá neopýtať otázku, že či sledujete nejaké trendy vo vianočnom správaní sa vašich zákazníkov, či sú nejaké obľúbené žánre alebo autory, ktorých kupujú, či sa táto situácia na trhu napríklad mení, či sa menia žánre, či sa menia autori, ktorí sú kupovaní. A teda ako to vyzerá s touto sezónou vo vašom prípade?
Myslím, že posledné roky sú veľmi, veľmi neštandardné a veľmi sa všetko mení. Samozrejme s príchodom korony a zavretých obchodov sa všetko zmenilo. Akurát pred príchodom sem som sa bavil s jedným majiteľom veľkej siete kníhkupectiev a do okolnosti aj vydavateľom, ako to zvládajú. A myslím si, že pre ten knižný trh všeobecne to bude veľmi ťažký rok. Hej. Jediný, kto asi z toho bude profitovať, je náš najväčší predajca kníh Martinus, ktorý vyhral teraz a vhrabol celý ten objem peňazí, dá sa povedať. Pretože väčšina kníhkupectiev, teraz nehovorím o antikvariátoch, ale stále sa cítim ako predajca kníh a človek, ktorý vlastne je z tej istej branže, tak môžem hovoriť aj za nich, že väčšina kníhkupectiev funguje tak, že 11 mesiacov je v strate. Naozaj sú na nule alebo sú v strate a v tom decembri tú stratu dožemu a niekedy zarobia a niekedy sú na nule, lebo naozaj tie príbehy ľudí, ktorí predávajú knihy, sú veľakrát o tom nadšenectve viac ako o nejakom zárobku. Takže myslím si, že tým, že vlastne posledné 2 týždne boli obchody zavreté, tak títo ľudia budú mať obrovské problémy vôbec prežiť. Hej. No a prečo si myslím, že to je zlé, je to, že knihkupectvo je niečo úplne iné ako predaj kníh cez internet. Do knihkupectva chodíte s otvorenou mysľou, kde dúfam, že to teda platí aj pre antikvariáty a obzvlášť pre ten náš, kde prídete a necháte sa ovplyvniť tým priestorom a nájdete knihu, ktorá vás osloví, zrazu na vás vyskočí, alebo predajca, ktorý tam je, vám niečo doporučí a povie, že pozrite sa, toto je dobré, toto by vás mohlo zaujímať. Alebo proste idete len tak sa pozrieť, že či vám niečo nebrnkne do nosa. Pre antikvariáty je to obzvlášť vlastne silnejšie, lebo to kúzlo je tam o mnoho silnejšie ako v bežnom knihkupectve, ktoré vlastne väčšinou predávajú ten istý sortiment kníh. Pri antikvariáte je to o to silnejšie, že vlastne nikdy neviete, čo tam príde na vás a čo tam nájdete. No a toto sa vlastne stratilo, lebo keď si hľadáte knihu na internete, tak väčšinou už viete, čo hľadáte, viete, čo si objednáte a tú knihu by ste tak či tak kúpili. Ale väčšina ľudí to tak nemá, že pre nich je kniha ten príbeh a prídu a pred Vianocami kúpia svojim blízkym 5-6 kníh, na ktoré natriafia v tom knihkupectve, pretože otvoria oči a nechávajú sa unášať tou atmosférou celého toho knihkupectva. A toto je vec, ktorá keď nebude, tak my ako ľudia sa veľmi ochudobníme. Pretože sami určite viete, že je veľa kníh, ktoré sa k vám dostali náhodou a nejakým spôsobom vás obohatili. A ako sme hovorili na začiatku, tak to budú veci, ktoré vás budú formovať ako bytosť. A keď vás nebudú, tak budete otupievať. A čím ľudia otupievajú viac, tak tým je to horšie.
A sú teda nejaké žánre, ktoré idú pred Vianocami viac ako počas celého roka, alebo prípadne napríklad týchto konkrétnych Vianoc 2021? Je tu nejaká zmena?
Dám sa samozrejme pred Vianocami viac predávajú nové knihy, ktoré vyzerajú nejak pekne, alebo potom knihy, ktoré sú už naozaj že zberateľsky zaujímavé, ktoré sa dajú dať ako darček, alebo niekto si proste spraví radosť, že celý rok si šetril a kúpi si jednu drahú knihu. Hej. Takže toto sa deje veľmi často. Myslím si, že ten vkus za tie posledné roky sa veľmi nezmenil. Stále je to o tom, že keď napadne sneh, tak si radi zaleziete pod perinu s nejakou detektívkou, s nejakým ľahkým čítaním. V lete možná viac čítate poéziu, viac čítate veselejšie romány, cestopisy, hej, a v zime zase zvládnete aj ťažšie témy. Takže ťažko to povedať špecificky. Mám pocit, že napríklad kuchárky sa lepšie predávajú teraz, čože akože samozrejme.
Čo v prípade, že niekto má napríklad obľúbenú knihu z detstva, ktorej sa nevie dopátrať a povedzme, že tá kniha ani nemá nejakú zásadnú hodnotu, môže sa u vás zastaviť a vy mu takúto knihu vyhľadáte alebo pracujete iba s tým, čo máte na sklade?
Aj kniha, ktorá je za 2 eurá, takýmto spôsobom pracujeme, lebo nie sme ľudia, ktorí môžu niekam siahnuť a nejaký dodávateľ im to dodá. Hej. Takže, ale stalo sa mi x krát, že prišiel človek s chuťou si kúpiť nejakú konkrétnu knihu presne z detstva a my sme ju zrovna nemali, ale iba tým, že som na ňu myslel, tak sa tá kniha niekde objavila. A my si vedieme samozrejme aj zoznam ľudí, ktorí k nám môžu nechať vlastne to, že dezideráta, ktoré zháňajú a zapísať sa do nejakého zoznamu, kde keď tú knihu objavíme, tak mu pošleme nejaké avízo, že tu je. Veľa ľuďom sme spravili radosť. Posledne si pamätám veľmi, veľmi milý príbeh. Boli to dopisy Milene, Franca Kafku, ktoré tiež mala pani v zázname a niekto mi to spomínal s kolegou, tak som vedel, že tá kniha sa zháňa. Pozeral som si do toho počítača a zavolal som pani. A naozaj 5 minút mi pani naozaj s nadšením vrieskala do telefónu, že aký som skvelý, ako ma miluje a toto není možné a není toto možné. Vy ste na mňa mysleli. A po pol roku sa stalo, že naozaj knihu, ktorá až tak sa neobjavuje, kedy si ich bolo naozaj veľa, teraz v poslednej dobe ich je menej a menej, obzvlášť na Slovensku, kde vlastne Kafka není taký populárny. Tak sme ju zohnali a pani s obrovským nadšením povedala, že ďalšími tromi kolegyňami idú do kúpeľov a všetci si to budú čítať a že ma miluje a že určite prídu v lete zase nás pozrieť a donese nám čokoládu za to, že sme tú knihu zohnali. No a dokonca nám poslala ešte aj viac peňazí za tú knihu. Ani sme to nechceli, ale nie je to jedno, ja vám to musím poslať, lebo taká som nadšená. takže tie radosti sa vlastne dajú takýmto spôsobom splniť a myslím si, že každá kniha sa raz objaví, len treba počkať. Antikvariát je v podstate o tom hľadaní a o tom objavovaní, o tom dobrodružstve v podstate hľadania tých zaujímavých kníh. Veľakrát je to tak, že lutujeme iba tie knihy, ktoré sme si nekúpili kedysi. Takže je veľa takých príbehov, kedy príde k nám zákazník a ja som pred 10 rokmi tú knihu videl alebo mal a ja som si ju nekúpil a taký som blázol. Doteraz to lutujem. Takže takýmto ľuďom samozrejme pomáhame aj teraz objaviť niečo zaujímavé.
Ja som mal možnosť raz alebo dvakrát nazrieť do vášho skladu tu v Banskej Štiavnici a vtedy mi to možno nenapadlo, ale teraz keď sa tak spätne na to pozerám, mi napadá jediná otázka. Koľko pre Boha tam máte kníh?
No, ak sa nemýlim, tak v tej internetovej ponuke máme teraz nejakých 15 alebo 25, už ani neviem koľko, je to 1000 kníh a máme možná tak 4-krát toľko toho. Takže keď samozrejme uvážime, že niektoré knihy máme v multiplikátoch, takže je to naozaj, že desiatky tisíc kníh. Niektoré knihy bohužiaľ sú pripravené na tzv. Rozdatie, že máme takú sekciu kníh za 30 centov, kde si ľudia môžu tú knihu zobrať, máme takú krabicu zdarma, alebo keď niekam idem, kde sú knihobúdky, tak tam tie knihy rozdávam. Sú ľudia, ktorí tiež nám zavolajú, že potrebujú 20 metrov kníh do knižnici alebo do kaviarni nejaké knihy. Takže takýchto kníh, ktoré vlastne ani nemáme spočítané, máme veľmi veľa, ale ktoré sa snažíme umiestňovať proste len kvôli tomu, aby neskončili v nejakom zbere papiera. Takže s týmito je to určite desiatky, ak nie 100 tisíc kníh určite. No.
A teraz opačná otázka. Ktoré tri z týchto 100 tisíc kníh máte u seba doma v byte alebo v svojej súkromnej knižnici?
No ja paradoxne v poslednej dobe čítam strašne veľa nových kníh. Hej, že nechcem zostať v tom, že nebudem informovaný alebo nebudem mať vlastne takú tú prehľad o tom novom a myslím si, že je to aj dobré čítať nové knihy, lebo vlastne tie hýbujú našou spoločnosťou. Samozrejme mám aj veľa starých kníh, takže ja vám môžem vymenovať 30 kníh, ktoré mám vedľa postele. Pretože som jeden z tých čitateľov, ktorý to takto má, že nemám to tak, že jednu knihu dočítam. To bolo kedysi. Teraz je to o tom, že proste je obdobie, kedy nemám chuť vôbec čítať. Je obdobie, kedy zvládnem čítať naozaj, že 10 strán, tú knihu odložím, potom sa k nej vrátim a zistím, že mi sedí, že ju môžem čítať až v nejakom inom ročnom období alebo inom rozpoložení duše. Hej, to je proste tak. Takže mám teraz rozčítaný nejaký príbeh postapokalyptický tiež, lebo som si hovoril, že konečne môžem že chcel by som nejakú oddychovku, nejaké sci-fi. Takže som začal čítať príbeh Vrany, neviem, ak sa to volá ani, nejaký život Duccu alebo niečo také. Príbeh Vrany, ktorá žije vo svete kde všetkých ľudí sa stali zombíci a ona sprevádza psa, ktorý bol jej ako keby spoločný, oni dvaja boli domáci mažličkovia a prechádzajú ako keby koncom sveta. A teraz celé to komentuje ten pohľad na svet, táto sarkastická vrana. Hej. Takže toto je kniha, ktorú mi doporučil na Žilinskom literárnom festivale jej prekladateľ, takže preto som si ju kúpil. Neviem, či mám spomenúť tú ďalšiu, ktorú som už prečítal. Ale knižka sa má Strašidelná vagína. Samozrejme. Takže tiež také akože Ward sci-fi. Keď sme pri tých sexistických veciach, tak to nie je veľmi sexistické, lebo ľudia za tantrou vidia väčšinou ten sex, ale veľakrát je to aj o tej duchovnej ceste, takže pripostili mám úvod do tantry, ktorú som si tiež kúpil z nakladateľstva Dharma Gaya, ktorý vydáva úplne nádherné knihy teraz na pražskom veľtrhu. A mám tam veľa poézie priloženej a myslím, že predčerom som si kúpil novú knihu a neviem, či to môžem povedať, lebo ju chcem dať ako darček jednému svojmu priateľovi, než to prečítam, ale je to od takého čínskeho autora, ktorý pred pár rokmi napísal taký veľmi ospevovaný sci-fi román o Problém tri tele sa to volalo a je to v podstate o mimozemskej invázii na náš svet. Tak to bola jedna z kníh, ktorá nás všetkých okolo uhranula a ako keby nás nejakým spôsobom posunula niekam v tom rozmýšľaní o tom, ako vyzerá literatúra niekde inde, alebo teda tá fantasy alebo sci-fi literatúra. No a aby to nebolo len v podstate brakovej literatúry, tak mám rozčítaného Antituristu, tiež preto, lebo som sa prvý raz zúčastnil na Pražskej noci literatúry. Mal som tu možnosť, lebo teraz tento rok sme ju neorganizovali, tak som bol v Prahe, ako to má vyzerať v centre, kde to vzniklo a tam v jednej skautskej klubovni vedľa dreva nádherne to čítal jeden herec a neviem, ako sa volá, ale určite nejaký známy český herec. Nemám televíziu, takže nepoznám, ale všetci si tam brali od neho autogram, takže asi bol slávny. Ale krásne čítal toho Antituristu a je to veľmi vtipné. Takže to všetkým odporúčam. Myslím, že minulý rok to bol aj u nás taký bestseller. No a čo som ešte rozčítal? Ešte samozrejme musím teda podporiť svojich kamarátov z Banskej Bystrice, ktorí majú také malé vydavateľstvo Literárna bašta a mimo iné vedú aj knihkupectvo Artforum tam. No a oni vydávajú úplne nádherné knihy. A Slavo, ten vydavateľ, má vždycky zásoby nejakým ďalším titulom, takže od neho mám tiež kukolku pri posteli. Na to som sa ešte neodhodol, lebo taká ťažká téma, takže uvidím. No a ešte jedna výborná kniha, na ktorú sa tiež chystám. Minulý rok sme ju náhodou objavili, vlastne Despendes, život Vernona Subutexa, a to bola tiež taká náhoda, že som to objavil, prečítal som to jedným dýchom, lebo je to príbeh takého staršieho pána, na ktorom sa už aj ja pomaly radím, ktorý vlastní obchod s platňami. Takže veľmi podobný príbeh, ktorý ale nejakým spôsobom skrachoval a túla sa životom a svetom a prenasledujú ho rôzne bizarné postavičky, lebo je ako posledný majiteľ nahrávky nejako známeho speváka, ktorý všetci z nejakých okolností by chceli vlastniť. Takže myslím, že to je teraz vyšiel druhý diel, myslím, že zo štvordielnej série, takže to, ak chcete niečo naozaj dobré, svižné, tak toto odporúčam. A ešte predtým, než sa to stalo takým fenoménom, tak sme sedeli na schodoch pri Archanieli s Mišom Horeckým, ktorý tu bol, a hovorím, poznáš túto knihu? Hovorím, jasné, čítal som ju. A prišiel o týždeň na to Dadonáď a hovorí, no Mišo mi odporučil toho Vernona, ja úplne pláčem, že aké to super, hej. Takže nie je to len odo mňa, aj títo ľudia v podstate to odobrili, hej, ktorí toho prečítajú o mnoho viac ako ja. Takže tu mám pri posteli, ale na tu som sa ešte nedostal na ten druhý diel. Teším sa teda na Vianočné sviatky, kedy si to prečítam.
A keď sme pri knihách, ešte jedna otázka. Keďže sa nachádzame v Banskej Štiavnici, určite vašimi rukami prešlo aj obrovské množstvo kníh dotýkajúcich sa nášho mesta. Povedzte, že ktoré z nich podľa vás boli najlepšie, alebo ktorá z nich je najlepšia, a ktorú by ste odporúčili možno našim poslucháčom?
No, tých kníh je viac. Taká z tých najstarších, pán Novotný, ktorý kedysi tu bol, myslím, že pamiatkárom, napísal knihu, ktorá sa volá, že Střední Slovensko, napísal v češtine. A je to kniha o vlastne plánované, že bude písať o Strednom Slovensku, ale vlastne písal, ale tak veľa napísal o tej Štiavnici, že sa vlastne nedostal k ničomu ďalšiemu z toho Stredného Slovenska a asi plánoval v ďalších dieloch to napísať, ale je to hrubá kniha niekde v 30. rokoch, ktorá vyšla, a toto považujem ako keby k histórii a k tomu starému keby za takú podstatnú knihu, ktorá sa dá ešte zohnať, keď už sme ju dlho nemali. Samozrejme, pán Lichner vydal veľmi zháňané knihy, takýto veľký formát, monografia Štiavnice, kde je to veľmi, veľmi dobre popísané, celá história a aj jednotlivé vlastne obory. Takže toto je vec, ktorú aj za veľké peniaze už u nás sa predáva. No a za posledné roky asi najlepšie sa nám predáva kniha pána Hikiša Moja Štiavnica. Takže to pre veľa ľudí je naozaj ako keby taká labutia pieseň, ak by som to mohol nazvať, o tom živote v Štiavnici a z tých všetkých kníh, ak nejaká, tak táto. Samozrejme pre ľudí, ktorí nechcú toľko čítať, tak takou knihou významnou boli ešte Štiavnické interiéry, ktoré boli vlastne veľmi kultovkou. Bohužiaľ veľa tých interiérov, ktoré tam sú nafotené, už v dnešnej dobe nie sú také, aké boli, že tie domy sa popredávali a zmenili. Takže o to lepšie, že stihli zachytniť to genius loci tohoto nášho miesta. A toto je kniha, ktorá vlastne si myslím, že pre mnohých ľudí vlastne tak ako keby zakonzervovala to od obdobie, kedy vlastne pre mnohých ľudí sa Štiavnica stala takým ako keby miestom, že kde chcú bývať, a kúpili si tu nejaký apartmán alebo napríklad, že to majú tak, že Štiavnicu nevynechajú zo svojej dovolenky aspoň na ten jeden víkend. Takže myslím, že aj táto kniha tomu prispela, k tomu vytvoreniu tomu obrazu Štiavnického, tej romantiky toho mesta.
No a naša posledná otázka sa dotýka rubriky, ktorú povinne absolvujú všetci naši hostia. Pýtame sa ich na obľúbené slovenské a cudzie slovo. Vy pracujete s knihami, stretávate sa vlastne pri vašej práci so 100 000 slov. Sú nejaké, ktoré máte mimoriadne rád, alebo ste si ich obľúbili?
Teraz ma napadlo, pretože som prišiel z práce, kde teraz tej roboty je veľmi veľa. Obzvlášť preto, že máme zavretý obchod a väčšinou obchodu sa robí cez internet, takže posielame veľa balíčkov a veľa toho robíme, a moji kolegovia sa smejú, pretože ja vždycky hovorím, makajte. Takže to je jedno z tých slov, že makať, alebo makáme. Takže áno, makať, to je to slovo, ktoré rád používam v poslednej dobe. Takže to je to, asi ktoré ma teraz napadlo, že to je obľúbené moje slovo. A neviem, či aj cudzie, ale určite nie naše. Určite naše. No a cudzie slovo, sa priznám, že mi teraz asi v rýchlosti nenapadne. Mal by som niečo inteligentné a niečo intelektuálske. Aby som sa... Aby... Áno, áno. Samozrejme. To... No, mám pocit, že v poslednej dobe je to skôr nadávka povedať o niekom, že je intelektuál. Takže poďme ho povedať a poďme ho použiť, lebo si myslím, že je to nadužívané slovo a myslím si, že tých intelektuál alebo ľudí, ktorí chcú napredovať vo svojom duchovnom živote alebo aj v živote, alebo každá vec, ktorú urobia, je nejakým posunom a napredovaním. A knihy k tomu aj pomáhajú, aby sme sa intelektuálne posúvali. Takže myslím si, že to je správne slovo a dospeli sme k tomu, že toto by malo byť každého cieľom v podstate sa rozvíjať a posúvať ďalej.
Ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý ste nám venovali v tomto predvianočnom období, kedy teda aj váš obchodík a vaše podnikanie je pod pomerne veľkým náporom, takže veľmi si to vážime a tešíme sa na stretnutie pri rôznych príležitostiach a na rôznych akciách, na ktorých sa stretávame pravidelne v súčasnosti.
Dúfam, ak teda tento rozhovor budú počúvať hlavne Šťavničania, čo predpokladám, tak dúfam, že sa aj vy budete dostávať do centra mesta, nebudete sa báť cez davy turistov prehrňať a ja vás teda vyzývam v tomto období, kedy tých turistov je to najviac, aby ste prišli a prišli medzi nás do centra a žili opäť ten šťavnický sen, ktorý my všetci tu máme. Ďakujem pekne.
Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Cudzie slova, v ktorej sme sa rozprávali s majiteľom úspešného štiavnického antikvariátu Tomášom Lazarom. Ak vás náš podcast zaujal alebo máte tipy na hostí, ozvite sa nám na Facebooku Mestská kultúra v Banskej Štiavnici alebo mailom na kultura@banskaštiavnica.sk. Poteší nás, ak o našom podcaste poviete aj svojmu okoliu a pomôžete ho tak spropagovať. Ďakujeme.